Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Večeras imamo poseban blagoslov i radost da je naš gost protosinđel Pavle Radusinović, namjesnik manastira Ostrog. Oče Pavle, blagoslovite, dobro nam došli na talase Radija Svetigora.
Bog vas blagoslovio. Blagodarim što ste me se sjetili i pozvali u ovu emisiju. Ja sam bio vaš gost prije jednu godinu i više dana, pa eto, radim se da se opet zajedno družimo.
I mi se radujemo i hvala vam što zbog brojnih obaveza koje imate u manastiru Ostrog, u našoj velikoj svetinji, odvajate vrijeme i za naš radio i za naše slušaoce. 7. jula za 4 dana proslavit ćemo praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan. Pa evo, će da nam na početku govorite malo o ovom prazniku.
Pa svaki praznik je ustanovljen kao sjećanje na neki događaj. Slavimo Boga, sjećamo se njegovih velikih djela koja ima uticaj na naše živote, na naše spasenje. Rođenje svetoga Jovana Krstitelja je događaj prije svega koji spaja stari i novi zavjet. Jovan Krstitelj je preteča, onaj koji vapio u pustinji, koji objavljuje dolazak gospodnji u ovome svijetu. On je izmoljen od prestarih roditelja Zaharije ili Savete, koji su već bili na neki način na stubu srama, jer je to bilo velika sramota u jevrejskom narodu da budu bezdetni. I onda se na čudesan način rađa Jovan Krstitelj, donosi radost i donosi čudo u ovaj svijet. Jer kada su trebali da mu daju ime, htjeli su da mu daju ime oca njegova Zaharije, a Zaharije, koji ga je arhangel Gavrilo vezao čutanje, napisao na tablici, Jovan mu je ime. I tada je progovorio i svi su odmah objavili po čitavom tome kraju da se veliki prorok rodi u ovome svijetu. To je smisao današnjeg i svih praznika, da se objavljaju čuda Božja. Sve ono što je dobro i korisno za naše spasenje. I da budemo uvijek spremni da ta čudesa prihvatimo i našim životima, jer one se stalno dešavaju. Samo nam treba i duhovne oči da ih sagledamo i treba nam hrabrosti da ih prihvatimo. jer prihvatanjem ti čudesa mi ispovjedamo da se Gospod ova plotio, da je došao ovaj svijet, da je otkrio sve što je potrebno za naše spasenje, da je otkrio sebe. Na taj način ga mi ispovjedamo i spremni smo da ga svjedočimo, da imamo tu radost svjedočenja, a da imamo i hrabrosti da istrpimo mnogo toga. Jer život hrišćanina je ispovjedništvo vjere i životom, djelima i riječima, a to je protivno logici ovoga svijeta, duhu mamona, duhu koji je ograničen i koji želi ovaj svijet da proglasi za sve. I zato on se tome protivi, protivi se svima onima koji donose radost ovaj svijet, koji nose tu blagovijest o vječnome životu u Bogu, da možemo postati bogovi po blagodati. Sveti Jovan Krstitelj je ispovjedao životom svojim to mučeništvo, jer je on živio, rođen u to vrijeme kada su mudraci došli sa istoga i tražili Boga Izraeljeva koji se rodio ili trebao da se rodi, nisu bili sigurni. I onda je car Irod naredio da se svi mladenci u Vitlejmu i okolini pobiju. I njegova majka je pobjegla, njegov otac Zahar je ubijen. Sklonili su jednu pećinu koja se otvorila i iz nje izbija danas jedan izvor čudotvorne vode u svetoj zemlji. Kada mu se majka nakon 40 dana upokojila, onda su ga anđeli odhranili u pustinji. On je preteča današnjih monaha, podvižnika. On je pravi duhonosac. Odrastao je hraneći se anđelskom hranom u pustinji, medom i divnim biljem, duhovno uzrastajući, hraneći se angelskim pojanjem, i bio je svjestan neke svoje posebne misije u ovom svijetu, zato što je on svoga Gospoda sreo još dok je bio u utrobi svoje majke, kao što piše u Svetom Evanđelju, i zaigra u Elisaveti dijete njenu kada ču pozdrav Marijin. Ali ipak, koliko god je čovjek ispunjen Duha Svetoga, on ima i svoje misli i ima svoju ljudsku borbu. I zato kada je sreo Gospoda Isusa Hrista, nije bio siguran u sebe, nego opet imamo tu neku ljudsku unutrašnju borbu. Da li si ti taj ili drugoga da čekamo? Ovo je praznik radosti, jer dolazi jedan mladenac u ovaj svijet, praznik monaha, jer imaju svoga prvoga podvižnika, da se ugledaju na njega, praznik svih hrišćana, praznik svih roditelja, jer molitvom se dobijaju djeca, praznik male djece, jer ovaj mladenac odrasta u okrilju Božjem, kao i sva djeca, a mi smo tu u ovom svijetu samo da podržimo i pripomognemo Gospodu koliko je u našoj moći.
Oče Pavle, i vaš ostroški skit u Jovandolu slavi ovaj veliki praznik.
Jeste, otac Lazar je posvetio ovaj skit u Jovanom dolu, onu veliku crkvu, ovome prazniku. U okolini ima puno crkava koje su posvećene Jovanu Krstitelju, ali nijedna ne slavi ovaj praznik.
Mi vam želimo da u miru i radosti sa svojom bratijom u ostroškom skitu Jovan Doj u manastiru Ostrog proslavite ovaj veliki praznik rođenja preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana Ivanjdan.
sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena. Kad se kira beše blizu do korena, ja se te pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se bdenjem, slaviti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Boži ugodniče, i za višnju pravdu slavi mučeniče. Se vojske nečastivi boje, nemoj se ogluši to moljenje moje, no ukrepi mene molitvama tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stoji. Sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenika.
U toku je Petrovski post, više pitanja naših slušalaca stiglo je vezano za temu posta, o načinu posta, kako treba postiti, o ispovijesti i pričešću u toku posta, pa da nam kažete nešto o tome.
Petrovski post je u zavisnosti od Vaskršnjega nekad malo duži, nekad malo kraći, obično kažemo da nije tako strog, mislimo tada na hranu, međutim smisao pravi posta je da se malo presaberemo, da malo duhovno više razmišljamo, da ispitamo svoju savjest, da se pričešćujemo češće, da se ispovjedimo. A kada to kažemo da se pričešćujemo, to znači da se više družimo jedni sa drugima. Jer smisao hrišćanskog života je stvarno da uđemo u zajednicu i sa Bogom jedni sa drugima. To dešava da tako stojimo u crkvi, pričestimo se i poslije ide svako svojim putem.
Oče, da li bez zajednice sa svojim bližnjima uopšte može biti zajednice sa Bogom?
Pa to je stvar koja je uzajamna, zavisi od svakoga čovjeka. Svaki je čovjek poseban. Neko kroz zajednicu sa Bogom prilazi više bližnjemu i obrnuto. Neko ko uđe u crkvenu zajednicu, pa ako nije odmah baš toliko ni došao radi Boga, ipak u toj zajednici on duhovno uzrasta. Pravu zajednicu možemo da vidimo na dijelu mnogo češće negdje tamo u inostranstvu, gdje su ljudi malo više usamljeni. Ne u smislu usamljenosti da su oni sami, nego gdje je velika razdaljina, pa su okruženi ljudima drugih vjera, drugoga jezika, i onda oni žele da se saberu u svojoj crkvi, da se zajedno pomole, da govore svojim jezikom, da se druže. Ja sam prošle godine bio u jednoj takvoj zajednici u jednom malom gradiću u Americi, to je bila i Ruska pravoslavna crkva. I tamo sam išao nekoliko puta na bogosluženje i vidio sam tamo da su oni mnogo vezani jedni za druge. Posle liturgije, nedjeljom i praznikom, svakodnevno imaju liturgiju, ali nije baš tako svečano. Oni se svi zajedno saberu, imaju tam pregrade crkvu i to postane kao neka sala gdje oni zajedno mogu da se druže. Sveštenik završi svoju besedu koja je vezana za evanđelje. Onda poslije toga može svako od njih da kaže nešto što je korisno za zajednicu. Prvo ustaje neki čovjek koji je izdavao neku brošuru u vezi njihove crkve. On im je objasnio kako je ta brošura jako korisna za njih, jer grade novu crkvu i da će to mnogo da im pomogne u prikupljanju sredstava. Onda su svi oni skupili tu sredstvo da izdaju tu brošuru. Poslije toga su skupili novac za školovanje jedne djevojčice i poslije toga jedna žena ponovo za njenu drugaricu koja je ostala sama sa nekoliko djece mola je zajednicu da im pomognu. I oni su tu na licu mjesta sve to skupili. Sav taj novac koji nije bitan, to je toliko taj novac, nego bitno koliko su ti ljudi jedni o drugima brinu. Znači, poslije svega liturgija je samo početak druženja. A ovdje sve ono što smo primili kao dar od Boga, mi to potvrdimo i donosimo plodove toga. A toga kod nas nije da nema, ima. Ali nekako nismo ni svjesni koliki dar posjedujemo i koliko možemo da ga iskoristimo i plamenimo. Jer to je to vrijeme posta kada malo više ne trebali duhovno da razmišljamo, da se molimo jedni da druge, ali i da to potvrdimo i djelima. Da ne čekamo da neka organizacija, da ne znam, nije mitropolija ili neka episkopija ili crkvena opština osnije neku narodnu kuhinju, sve to potrebno, ili neki centar za pomoć, to mi možemo mnogo toga i sami da uradimo. Imamo taj dar od Boga, ali ga ne koristimo. To je smisao postojanja apostoli prva vremena, oni su skupili pomoć i donosili. Apostol Pavle nosi velike priloge u Jerusalim sirotinje. I naši svetitelji su tako skupljali pomoć. Kod svetoga Vasilisa sabirao veliki narod i imali su velike priloge u hrani pa su to dijelili. Mi samo to treba nekako da nastavimo i možda da se trudimo, jer ovaj naš crkveni život, koliko god da je razvijen, on može beskonačno da se razvija mnogo grana u mnogo oblika kojih možda mi sada nismo svjesni, ali kako nam prilaze naši nova braća i sestre, i oni imaju neki svoj dar od Boga. To je ono zanimljivo, da svaki čovjek koji se krsti dobija neki poseban dar Duha Svetoga. I mi nekako kao zajednica to treba da prepoznamo, da primimo to, jer samim tim mi se bogatimo i oplemenimo. I nekako naučimo da damo prostora i drugim ljudima, a ne samo mi da zauzimamo stalno neka mjesta na koja smo navikli, kao da se ne može bez nas. Može, znači, prihvatanjem drugih, što više ljudi, ta zajednica koja je u Svetom i Duhu, u crkvi, u blagodati, ona se širi i jača i uzrasta, rađa nešto novo. A plod svega toga je radost u Hristu i onda zaista bi mogu da kažemo da Hristu živi u nama.
Oče, počeli ste i da govorite o pričešću i ispovijesti u toku ovog posta.
Da. Pa ispovijest je jako bitna. Tu priznamo pred Bogom naše grijehe. Ovdje ima neko pitanje isto. Vidio sam da li je dovoljno samo Bogu da se ispovjedimo. Naravno, naš prvi korak u pokajanju je naše ispitivanje savjesti pred Bogom, ali sveštenicima je data ta vlast i blagodat da razriješuju grijehove, neophodno da se spovidimo kod sveštenika. Ljudi najviše to pitaju zato što nekad se stide da pred svojim sveštenikom kažu neke svoje grijehove za koje smatraju da su, ne znam kako, veliki ili sramni, ili da su nekako, ima i neobičnih, pogotovo ako se poznaju ili ako su nekim bližim prijateljskim odnosima. Ali sveštenik je, ima poseban dar kada ispovjeda, njega ništa ne može da sablazni, ništa ne može da ga odvrati od toga čovjeka, ako se čovjek iskreno kaje. Jednostavno srce mu se otvara, Bog mu otvara srce za tu dušu i nastoji da mu pomogne na svaki način. Još se vjernici neki plaše da će sveštenik negdje pričati grijehe, to ne vjerujem da se ikada dešava. Možda nekad sveštenik kaže u pouci, ali nikad ne imenuje grešnika, nego samo grijeh. Imenuje da bi se drugi čuvali toga sagrešenja. A priprema za pričešće, znači ispovijest i post. Post smo već rekli, postimo kako možemo. Neko strožije, neko ko ne može iz raznih razloga. Danas su to i materijalni razlozi, jer ta postna hrana ispadne mnogo skuplja nego mrsna. Svako prema svoje savjesti. Jedan svešnik mi je rekao stvarno davno, kaže, mnogo je danas pravilo, ali ja kažem ljudima, vi postite, dođite kod mene, ispovedite se, pa ćemo da vidimo. Ja nisam ustanovio post, niti mogu da ga razrešavam na neki način tako olako. Sve može da se u dogovoru sa sveštenikom ostvari na najbolji mogući način.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protosinđel Pavle Radosinović, namjesnik manastira Ostrog. Evo imamo i ostroški blagoslov večeras u ovoj našoj emisiji. Oče Pavle, vi ste svoj monaški put počeli u manastir Ostrog gdje ste došli prije nekih 25 godina. Svi mi smo o vašem monaškom i životnom putu mogli da čujemo u onom vašem gostovanju u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Sigurno naši slušalci i svi mi želimo da čujemo neke novosti iz manastira Ostrog, želimo da čujemo o životu u našoj velikoj svetinji, o životu pored svetog oca našeg Vasilija Ostroškog. Pa evo, naši slušalci su zamolili da nam navedete neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse, da nam govorite o čudima i iscjeljenjima pored svetog Vasilija Ostroškog o kojima ste slušali ili i sami bili svjedok. Evo, oče, sigurno da jedna emisija nije ni dovoljna za ovako nešto, ali evo, da vas zamolimo da nam nešto kažete.
Trenutno mi je najveća radost u manastiru Ostrogom, naše bogosluženje u gornjem manastiru. Kako smo uredili onaj plato, čitav onaj prilaz i gore napravili jedan mali oltar na kojem služimo preko ljeta svakodnevnu liturgiju, služimo i svečana bdenija u oči nedelje i praznika, održimo i poneka predavanja po blagoslovu mitropolitovom, da bi se u našem narodu približili malo našu vjeru. Služenje svete liturgije na tom prostoru je veličanstveno. Nekako to mi je najjači utisak od svega ovoga što sam doživio u našem pravoslavlju. Širom svijeta sam bio na dosta mjesta, ali takav jedan prostor i takvu blagodat, neku posebnu zajednicu sa ljudima, sa svetiteljem, sa prirodom, sa bratijom, kao na tom mjestu nisam nigdje osjetio. Sad sam bio baš prošle nedelje na Čedi u Gornji manastir po posljednje večernje službe. U subotu uveče prišao mi jedan čovjek iz Kanade, kaže, ovo je veličanstveno. Ja se slažem sa njim, ja sam bićem svojim tako osjećan, a vidim da osjećaju i drugi ljudi. Liturgija u takvom nekom ambijentu jednostavno vas uznosi ka Gospodu. Nije to nikakav psihološki osjećaj. Osjećaj bliskosti sa svime onim što nas okružuje i sve je ispunjeno blagodaću Božijom. Onda su tu ljudi koji dolaze kao poklonici, dolaze mnogi ljudi da traže od svetoga Vasilija isceljenje, traži pomoć u životu. Sve to ima neki poseban duhovni naboj, da tako kažemo. Sve je ispunjeno molitvom, nadahnuto. Prolazite tamo do stepenica kod svetitelja, nazad malo prošetate po dvorištu, pa vas svete ljudi kažu da su se iscijelili, da su dobili djecu, da su doživjeli neki preporod u životu, da im je posao krenuo nabolje poslije dolaska kod svetoga Vasilija. Pitao sam jednu djevojku koja se spuštala niz stepenice, ona je imala rak kostiju, sad mislim da nema jedan ovaj kuk, a drugi ne mogu da je stavi vještački jer je druga kost napukla pa ne može da se uklopi. Ja je pitan, što misli, zbog čega Gospod ljudima daje bolest? Pa ona onako malo zastala, ali radosna je. Kaže, bolest je stala, to je bilo drago. Pa kaže, mislim da Bog nam daje bolest da se prispitamo i da nam da pokajanje. Pa ja kažem, oprosti, jel mogu da te pitam, jel ti to neko rekao da tako kažeš ili stvarno tako misliš? Ne, ne, kaže, ja zaista, kaže, govorim, tako sam ja to doživjela. To je jednostavno, znači ljudi to tako doživljavaju, ili kad je prije nekoliko godina palo na neka velika stijena, pa svi ljudi koji se zatekli tu uveče na ovome platovu, svako je mislio da je zbog njega pala ta stijena. Razmišlja čovjek o svojim gresima, jer tad mu se probudi savjest, jedan tako veliki događaj, šok, da se čovjek jednostavno potpuno odvoji od svakodnevnice i traži uzrok. Zašto se to desilo? Čak i beznačajna sitnica mu se čini kao nešto jako veliko. U stvari jeste sve jako veliko i bitno, nego mi tako u našem svakodnevnom životu to dijelimo na malo važnije događaje, pa koji su manje važni, gleda da svi oni ostavljaju neki veliki utisak i pečat na našu dušu, ali mi toga nismo svjesni. Posebno mi je zadnje nekoliko godina jedna pojava koja je u čitavom svijetu uzela maha, su djeca koja imaju taj autizam. Ta djeca su potpuno odsutna od ovoga svijeta. Možda na neke trenutke možda pokažu nešto što bi moglo da se protumači kao da je nešto svjesno učinjeno, ali oni su zaista potpuno van svega. Većina njih je dobila tu bolest nakon vakcine, tako smatraju njihovi roditelji. Jednom našem bratu se učinilo da su ta djeca autistična, da su možda đavo imana, pa su im čitali molitve i sveštenici to, ali nema nikakve reakcije. Onda se čovjek zapita zašto je ta bolest data, ali opet samo radi našeg spasenja, radi porodice, radi svih u nas. Jer kad imamo tako bespomoćnu djecu, sažalimo se i želimo da pomognemo i pomolimo se. Trudimo se koliko svako od nas, koliko može da da sebe, da nešto bude malo bolje i lakše tom djetetu. Ali je negdje porazno što zaista nekog velikog napretka ne može da vodi čovjek svjestan. Još nekoliko stvari, tako kad ste kod svetoga Vasilija, malo vas izazovu na razmišljanje. Tu prestaju da važe neke pravila, zakoni. Tu morate samo da pokazujete ljubav. Onoliko koliko je imate u sebi. I možda bude neka čovjek koji najteže kad shvati da nešto i nema mnogo ljubavi u njemu. Da ne može mnogo da pruži ljudima i ostaneš nekako uskraćen te radosti. Da si malo bolji čovjek, da bi mogao mnogo više da pružiš i pomogneš svima. Ali opet, trudimo se koliko možemo, svaki od nas, i Bog nam daje radost i daje nam snage kod svetoga Vasilija, jer nije lako. Nije lako svete ljude primiti, svakome ukazati pažnju, pomoći mu na najbolji mogući način. Ljudi očekuju duhovnu pomoć, poneko traži i materijalnu, ali uglavnom su to ljudi koji traže da im u ovom, a i u budućem životu bude malo bolje. Traže da oni budu malo bolji. Ljudi jednostavno to žele, ali nekako kao da je došlo vrijeme da je ovaj naš svijet osiromašio. Da negdje oni to ne mogu da nađu u svojim životima. Iako imamo knjige, možda neke emisije na televiziji, ali izgleda u našoj okolini, u našem okruženju, da sve manje i manje ima toga pravog hrišćanskog odnosa, života, ljubavi prema Bogu, molitve, da se mnogo pritisnuti ovim svijetom. Otvorite internet stranice, to je danas najpopularniji vid i komunikacije, saznavanja informacija, druženja jednih sa drugima, vidite da je sve u nekom šablonu, da sve ima neku svoju ograničenost i to nekako kao i da, nas da pritiska, da nam ne da jednostavno da dišemo onako kako bi željeli i kako bi nam Bog dao. Ta naša neka prepreka između nas samih i prema Bogu, to je ovaj stil i način života koji se svugdje danas propovijeda, koji nas otučuje jedni od drugih, zato što uvijek želimo samo da bude ne dobro, nego da zadovoljimo naše prohtjeve, da zadovoljimo strasti, sitna zadovoljstva, i to stavljamo uvijek ispred onoga što je pretežnije. A šta je pretežnije? Pa to je odnos sa bližnjim i sa Bogom, ali mi ga u stvarnosti teško možemo opipljivo sagledati ako stvarno ove naše crkvene zajednice ne uđu malo dublje u tu istoriju hrišćanstva, vidi kako je živjela ta prva hrišćanska zajednica koja je plenila u ono vrijeme. Svi su bili oduševljeni sa njom, zato su ljudi išli za Hristom i za apostolima i za hrišćanima. To je bilo nešto potpuno novo u tom svijetu. To je nama danas isto jako potrebno, najneophodnije, jer samo to može da ispuni čovjek.
Evo, govorite o manastiru Ostrog. Pamtite manastir Ostrog i prije 25 godina, a i sad. Da nam kažete nešto o toj posjećenosti Ostroške svetinje, poklonjenja svetom Vasiliju Ostroškom. Da li je više bilo nekad ili sad?
Pa nekako, nisam se nikada bavio sa tim brojevima, niti sa masom ljudi. Vidim da su ljudi uvijek dolaze sa strahom Božjim, da su uvijek tražili utjehu i pomoć kod svetoga Vasilija, da dolaze sa velikim poštovanjem. U Donjem manastiru, gdje kad boravite stalno u Donje, mnogo, mnogo je drugačije, mnogo i mirnije, a prava vreba i ta kako bi rekao, košnica je gore u Donjem manastiru kod života svetoga Vasilija. I gore se svešnici mijenjaju po 7 dana. To je nekako, osjetili smo da je zaista Boži blagoslov, da je to neko vrijeme zaista koje čovjek može da provede u Gornjem manastiru i da se potpuno preda služenju svetinje. Malo duži period od toga je teško iznijeti. Da li je više ljudi ili manje, ja vidim, možemo da kažemo da je svake godine sve više i više. Ima mnogo ljudi iz Rusije, iz drugih krajeva svijeta. Mislim da misija svetoga Vasilija tek počinje. To će vrijeme da pokaže sigurno. Nadam se da ćemo biti dostojni toga prizvanja. To ne ide preko noći nekim velikim koracima, ali postepeno. Ako uporedimo taj neki period od prije, kada su bili neki veliki praznici, kada je bilo zaista mnogo naroda, tad smo imali po 60 i više autobusa. Ali sad više nema toga, sad dođe 10, 20, 30, ali zato malih auta je stalno, rijeka naroda bez prestanka dolazi kod svetoga Vasilija. To je što je čudo Bože, da sveti Vasilije svakoga prima i da ti ljudi zaista koji su drugih vjera, da to zaista tako i osjećaju. Traže i oni isto molitve za djecu, traže molitve za isceljenje, za zdravlje, za blagoslov, pa i za sreću, tako.
Oče, svjedoci ste i svi mi smo svjedoci da se u manastiru Ostrog svakodnevno dešavaju čuda, ali ipak da li je najveće čudo to čudo utjehe koje se dešava u manastiru Ostrog, jer sigurno ni jedna duša koja je obremenjena dešavanjima u ovom svijetu ne ode neutješena od svetog Vasilija Ostroškog.
Pa jest, sveti Vasilij ima taj dar od Boga i tu blagodat da svakoga utješi, jer je sam u toku života mnogo toga pretrpio. Sad kad je on veliki svetitelj, onda svi prilaze sa poštovanjem, klanjamo mu se, ali u vrijeme dok je on živio, mnogo toga je pretrpio od najbližih i od neprijatelja i od ljudi koji bi trebali da mu budu nekako najblagodarniji što je uopšte tu došao među njih, da ih u ta teška vremena ukrijepi. Svi znamo za onaj slučaj sa knezom Rajčem, koji ga je progonio čovjek, čak Sveti Vasilije morao da piše patrijarhu u peć da ga zaštiti od njega. Pa je poslije taj knjez izgubio svoje muško potomstvo, pokajao se, poslije opet dobio veliko muško potomstvo. Ali to je, kako bi rekao, naš krst svih velikih ljudi, a i naš, da mnogo toga u životu sa blagodarnošću pretrpimo. Kad pretrpimo sa blagodarnošću, onda se mi ispunjavamo radošću. Ako trpimo onako što znamo da to treba, onda nemamo tu blagodat. A ako trpimo u sebi, ropćemo, onda mučimo se. Mi uradimo ono spoljašnje što smo dužni, ali se ne izgrađujemo. Eto, to je taj veliki dar kod Svetog Vasilija. Zaista svi ga smatraju za svetitelja. Bilo je jedna neka visoka delegacija iz Francuske. I ta žena je nekada davno dolazila kod oca Lazara na duhovni savjet i poslije opet je došla kod svetitelja da se zahvali. I malo kroz razgovor ja sam pitao ljude što oni misle, zašto veliki narod dolazi kod Svetog Vasilija. Pa oni kažu, pa zato što je on svetitelj. Tako ja sam volio da oni kažu, pošto su druge vjere, da oni to zaista osjećaju, da oni spogede da je on svetitelj.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obite svetu, miru mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao nekada u vremena stara, naše vjere svete, tvoja čuda stvara. Vasilije sveti, čedo pravoslavlja, za sve vjerne, za obitelj svetu. Mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Vasilije sveti,
pitajte sveštenika.
Oče, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Kada nam sveštenik pročita razrešnu molitvu, da li se grijeh oprašta odmah ili treba da prođe neki vremenski period, pita slušalac.
Pa imamo u žitima mnogo primjera. Ljudi koji su kajavali su mi grijehe čitav život, kao što je Marija Egipćanka, a ima neki koji su preko noći dostigli svetost i vidjeli su kako njihova duša ushodi na nebo. Svaki je čovjek poseban, to moramo uvijek da imamo na umu, svaki slučaj je poseban. Sve kad se okolnosti posebne, ne treba mnogo da se bavimo pravilima i nekim pokušajem da se nekako formalizujemo, da formatiramo, jer to jeste zaista nama lakše. Ali isputava našu slobodu koju nam je Gospod darovao. Istinsko pokajanje, ja ne znam da li to može čovjek zaista stalno da osjeća. Pokajanje znači naš hrišćanski put, on je zaista stalno pokajanje. Postoje neki trenuci u životu kad čovjek zaista osjeća da izgara, da se u njemu nešto novo rađa. Ali mislim da su ti trenuci rijetkost i ne treba da ih očekujemo baš svaki put. To je ponekad samo. Mi smo svjesni svojih grijehova, ispovjedamo ih i borimo se da ih ne ponavljamo. Ako ih ponovimo, onda ih opet ispovjedamo dok sila grijeha ne oslabi u nama. Ali to zahtjeva borbu, a ne samo da čekamo da, recimo, nešto prođe u nama. Ako se volimo sa nekom strašću, ako čekamo starost pa da ona prođe, neće se to desiti. Zato što sam vidio i stare ljude koji se bore sa strastima kao i mladi ljudi. Ili mnogi misle da će onaj ako uđe u brak da se riješi demona bluda. Pa ljudi isto u braku od toga jako prate. Znači cjelomudan život je sabranje svega onoga što je potrebno za naše spasenje. Tu je crkva, tu je Gospod, tu se odnosi sa bližnjim i naš asketski život. Asketski život je potreban za sve hrišćane. Nije to rezervisano samo za ponekoga ko osjeća da možda želi tako da živi ili misli da može nekako da mu to pomogne. Asketski život je nošenje krsta svoga, svojih strasti, svojih prohtjeva, želja, svega onoga što te bombarduje ponekad. Nije to stalno, ali nekad dođu trenuci, misli, to je naš krst. Horizontala odnos prema Bogu, molitva, ognjena molitva i ljubav i horizontala, to je ono breme koje nosimo na našim leđima i tako i hodimo kroz ovaj život. Evo to, kao što smo na početku rekli, neko to doživi i proživi u jednom trenu, nekom je potreban čitav život, ali to nema nikakve veze sa našom odlukom na koji način ćemo mi sad da biramo, hoćemo li to ovako i ovako, to nije toliko do nas. Jer moramo uvijek biti svjesni da naš hrišćanski život je živi odnos sa Bogom, sa našom zajednicom, sa našim srcem.
Moguće, slušalac pita, da li se može raskinuti crkveni brak? Koji elementi moraju postojati da bi se razvod ostvario i može li se osoba drugi put vjenčati crkveno?
Pa, nekako uvijek u našem životu treba da postavimo stvari na pravi način. Ako idemo putem spasenja i imamo ove zapovesti Gospodnje pred očima i u srcu, onda takva pitanja možda ne bi nikad ni došla na red u našim životima. Ali evo i Gospod je na neki način odgovorio kada su pitali da li je dozvoljeno dati otpusnu knjigu ženi. On im je rekao da je to Mojsije dao ljudima pokorilost ljudskog srca, a da u početku nije bilo tako. Ima sigurno u braku teških situacija, ima možda stvari koje se teško izdržavaju, pa na kraju kraja možda ima stvari koje je nemoguće izdržati. Crkva dopušta da se razvede taj brak ako već on zaista ne može da uspije. Ali možemo da kažem da do toga nije dolazilo prije 150-200 godina, da je to bilo maltene nepoznato. Među narodom znamo da su neki kraljevi koji su bili moćni, bili malo i nasilni, pa su i primoravali crkvu na nešto što ona nije pristajala i što nije blagosiljala. Drugi crkveni brak je dozvoljan, ali on je kao neko snishođenje. Jer prvi brak je carski. Vjenčava se sluga Božji i sluškinja Božja i daje im se krune na glavu. A drugi je snishođenje. I treći je snishođenje. Ali opet, znači, moramo sve sa sveštenikom nekako da pokušamo da nađemo neki pravi način da se to zacijeli ili popravi, ako i kako moguće. Čovjek je zaista velika tajna. Kod nas dolazi jedna Ruskinja Irina, njen brat je poginuo u Višegradu sa ruskim dobrovoljcima i ona se razvela od svoga muža prije, čini se, 15 i nešto godina sad ima više. I oni su se ponovo nekako izmirili, vjenčali. I kažu da se zaista vole.
Da li čovjek ili žena oče čine grijeh kada otpuštaju ona njega ili on nju iz tajne zajednice braka, ako je razlog tome nemogućnost da duže vremena dobiju dijete?
Isto kao i za ovo prethodno pitanje. Bog nam je dao slobodu da idemo njegovim putem, da nosimo svoj krst. A dao nam je slobodu isto ako nekad mislimo da ne možemo to da nosimo, da malo posustanemo i da se malo odmorimo, tako mi mislimo. Ali recimo da razmišljamo po toj logici, onda današnji ovaj praznik koji će da bude za nekoliko dana, za rođenje Jovana Krstelja, ne bi uopšte postojao. Da su tako razmišljali ljudi u Starom Zavetu, u Starozavetnoj crkvi. Da je tako razmišljao Abraham sa svojom Sarom, nikad ne bi bilo Isaka, ne bi bilo zaveta sa Bogom. I mnogi, mnogi drugi ljudi primjer nam ukazuju na to da ovo što nam se dešava u našem životu nije slučajno. Gospod ispituje naše trpljenje, našu vjeru, koliko možemo. Ne zato što to njemu treba, to je nama potrebno. Da bi osjetili radost života istinsku. Jer rođenje Jovana Krstitelja sigurno bilo mnogo, mnogo veća radost nego što je bi bilo rođenje mnogo druge djece u nekom drugom braku. Sad vjerovatno ljudi očekuju da im kažemo da imaju pravo da se razvedu i da uđu u drugi brak i da imaju djecu, ali to je njihova odluka. Crkva za sve ima razumijevanje i da se snishodi, ali uvijek treba da ukaže na onaj pravi put koji vodi u Carstvo nebesko.
Evo, slušalac pita, da li je hrišćanski reći za upokojenog hrišćanina neka mu je laka crna zemlja, što čujemo često?
Pa da, mnogi od tih običaja izreka koje tako čujemo su nastale nekad davno iz ko zna kojeg razloga, koji je zaboravljen. Sam mnogo puta vidio neke običaje za koje niko ne zna kako su nastali, zašto su nastali, ali jednostavno svi drže. Pa neka mu je laka crna zemlja, možda da mu svakako se molimo za otpuštanje grijehova onoga koji se upokojio, da mu Gospod olakša i da mu podari rajska naselja, da mu ne bude teško onome životu zagrobnom do drugog dolaska, do sveopšte, Hristovog, do sveopšte vaskrsenja. Tako i ovo neka mu je laka zemlja, možda da mu breme grehova ne bude mnogo teško, nego da se molimo za njega, da mu to Gospod otpusti. Mnogo može molitva pravednika, čak sveti Serafin Saruski imao taj dar i tu silinu molitve da čak i iz pakla neke duše izbavi. Ne treba ih mnogo strog prema tim običajima, nego jednostavno možda bi bilo lijepo da se oni nekako ispitaju, da se pronađe pravi uzrok zašto su oni nastali. Možda imaju zaista neki dobar i hrišćanski korijen, samo smo ga vremenom zapostavili i zaboravili.
Kako toče duhovni otac bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom? Da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnog oca čak i u druge gradove, a da i on sa njima povezan na neki način?
Dobro, molitva nema granica. Zajednica nema granica, crkva nema granice. Gdje god smo zajedno na službi, mi se molimo zajedno sa svim našim braćom i sestrama u Hristu, bilo gdje da su oni u svijetu. Sad posebno ovo pitanje, da li duhovni otac bdi nad svojom djecom, on se moli Bogu za njih, a to da li bdi, to pitanje vidim više malo, kako bi rekao, osjećaj potrebe da imamo nekoga ko stalno brine o nama, ko bi mogao da nam pomogne u nekim našim duhovnim nedoumicama i na kraju kraju na koga možemo uvijek da se oslonimo, tako mi to osjećamo negdje. Ali pravi duhovni otac otprilike pomaže svojoj duhovnoj djeci do nekog momenta kad osjeti potrebu da se on umanjuje. Kada Hristos počinje da se rađa osjetno, pipljivo u dušama njegove duhovne djece, on nekako se umanjuje i pušta, daje slobodu. I duhovna djeca treba da odgovore na taj moraju da osjete to u nekom trenutku, da oni moraju da stanu na svoje duhovne noge, da Hristos uzrasta u njima. Ne može stalno neko da ih rukovodi, da im govori šta da rade, to nema ni potrebe. Moraju da osjete tu slobodu, da je žele i da žive slobodno. I najviše na taj način pomažu svom duhovnom ocu.
Oče, da li su se mišljenja svetih otaca razlikovala po pitanju smijeha? Da li je to grijeh ili ne?
Vedro raspoloženje i radost nije grijeh, samo posljedica nekog našeg duhovnog ispravnog života. Kikotanje, onda neobuzdani smijeh, to je vjerovatno ono što vrijeđa dušu svakoga čovjeka. I osjetimo nekad kad zaista nismo radosni onako kako treba, osjetimo poslije toga pokradenost u duši, neku prazninu. I tako uvijek možemo da sami nađemo neku svoju mjeru. A radost je, pa to je nekako odlika hrišćanstva.
Da li je, oče Pavle, moguće, ako vodimo ispravan hrišćanski život, da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu?
Pa da se iscijelimo od duhovne bolesti, to je možemo samo u crkvi pričešivanjem, učestvovanjem u crkvenom životu. Crkva ima tako mnogo darova koji proističu iz zajednice, iz crkve. Gospod nam daruje razne darove, imamo zajedničke molitve, zajedno se pričešćujemo, liječimo se duhovno, družeći se jedni sa drugima, imamo molitve razne za bolesne, za zdravlje, protiv nesanice, za svaku priliku. Imamo osvećenje vode i cijeloga svijeta oko nas. Imamo mnogo toga što bi mogli da primjenjujemo u naše živote. Sve nas to iseljuje. Ne znam na što konkretno misli, ali samo kroz crkvu i kroz sveto pričešće. S tim što sveto pričešće nije medikament i nije nešto što se onako dobije, pa ono nas liječi. Ono je dar i ono uzrasta u nama. Treba biti spreman stalno iznova prilaziti Hristu. Koliko god da nas nešto onako u životu skrajni ili sa tog puta, stalno iznova samo ka Hristu. Samo ka Hristu, pravo. Ne mislim na dostojnost, ono redovno što ljudi misle, nisam jeo ovo, ono, ili ispovedio sam se to, nego to sama ta želja. Želja za Hristom, za Bogom. To osjećaju ljudi koji žive tim, kojima je to sve.
Pita slušalac, da li je moguće da se u pravoslavlju ode u fanatizam ili neko nezdravo praktikovanje vjere?
Pa ne znam, mislim da ne može, apsolutno ne može. A jedino ako ne živimo pravoslavno onako kako treba, onda ne da može, nego će sigurno otići u neku krajnost. To je ono što sam napomenuo malo prije, mi toga više nemamo u našem okruženju, tu pravu vjeru. To može stvarno, ja u zadnje vrijeme vidim kod nekih starijih ljudi još malo tog nekog, vidim negdje na kraju svijeta opet neke ljude koje sam možda sretao svakodnevno, nisam ih prepoznavao kao hrišćane, a sad vidim da su oni ljudi dostojni da njihova žitija budu u žitijima svetih. Kako su ljudi jednostavni, kako su blagodani Bogu, kako se mole za ljude koji su im nešto dobro učinili, kako ne mrze one koji su im zlo učinili, kako su bili spremni da se žrtvuju za crkvu, da nešto doprinesu, da ugrade jedan dio sebe. Ma koliko to nam izgledalo malo, ali ja vidim da je to sad zaista nešto veliko, što mi ne možemo danas da tako lako vidimo i prepoznamo u svakodnevnom životu. Ili je možda sakriveno od nas još uvijek. E zato je teško. Teže nama, savremenim hrišćanima, zato što gradimo nešto od početka, rekli bi. S druge strane, možda i bolje, zato što moramo stalno da pazimo. Stalno sebe da preispitujemo i da idemo stalno ka zajednici. Odvajanje od zajednice je pretpostavka takvog fanatizma. Kad je čovjek malo gord, sa umišljen, misli da malo pametniji od drugih, da je bolji hrišćan, da više posti ili ko zna kojih razloga, ti ljudi koji sebe izrael, to nije pravoslavlje. Već to kad izađeš iz toga, to više nema veze sa pravoslavljem. Zato mislim da u pravoslavlju ne može da se rodi fanatizam. Samo van crkve postoji taj fanatizam.
Slušalac oče Pavle pita da li je opravdano vjerovanje u sudbinu i kakva je razlika, evo da dodamo, između toga što nazivaju sudbina ili promisla Božijeg.
Pa sudbina je tako primamljiva ljudima zato što ne moraju da budu odgovorni za svoj život, nekako svijet je kao zacrtano, to će da se desi. A promisla je naša saradnja sa Gospodom. Gospod ima neki plan za nas, za svakoga od nas. Jer opet svaki čovjek posebna, jedinstvena ličnost i neponovljiva. I nismo slučajno tu. I tu je naš podvig isto. Da prepoznamo taj zov Boži, da rizikujemo malo. Ne može sve da bude onako glatko. Da budemo spremni da na nešto sasvim neočekivano. Da imamo povjerenje u Boga i onda se taj plan nekako stvari u našem životu malo pomalo. Ako smo zatvoreni, ako smo učavoreni, onda mi taj plan se može ostvariti, ali na neki drugi način. Postoji taj promisao, postoji Božji blagoslov, postoji Božje dopuštenje, snishođenje. Može da ispadne nešto sasvim drugo od onoga što je Gospod želio sa nama, ako ne prepoznamo taj naš priziv.
Slušateljka oče pita da li je hrišćanski nositi crnu maramu i odjeću kad nam se upokoji neko od bližnjih.
Trebalo bi da nosimo jednostavnu odjeću. Može i crna odjeća, može i neka druga boja, samo da nije neko šarenilo. To je znak da se molimo Bogu za upokojenje duša preminulog, da smo se malo izdvojili od svakodnevnog života, od zabave, od razonode, i da smo se usredsredili na nešto što želimo da pomogne našem pokojnom. To je smisao i te odjeće. Ne izdvajamo se iz naše zajednice, idemo u crkvu, živimo i radimo sve, ali dajemo do znanja da smo u tom nekom periodu posebne veze sa preminulim, da se molimo za njegovo upokojenje, da činimo dobra djela koliko možemo i da molimo i druge ljude da se mole Bogu za njega. To je smisao to.
Da li je kletva grijeh, pita slušalac.
Kletva je veliki grijeh. Ja sam kod starca Kleope to čitao, ja nešto ne znam o tome, jer nisam zaista sreo neke ljude koji su istrajni u toj kletvi, ali on kaže da kletva ide po svijetu i ako ne nađe svoje mjesto, ona se vraća na onoga koji je izgovorio.
Kako će da se pravilno molimo Bogu za nešto što bi željeli da nam Bog pomogne, ili treba sve prepustiti u Božje ruke, on najbolje zna šta je nama potrebno?
Pa treba da se molimo i za posebne potrebe. Evo kad je, recimo, velika suša, onda molimo se da nam Gospod pošalje dažd sa neba. Ako je veliko nevrijeme, molimo se da Gospod umiri to nevrijeme. Ako imamo neku posebnu potrebu, zaista treba da molimo od Boga tako nešto, sad da li će da nam Gospod usliši, da li nam je zaista tu potrebno ili treba da to istrpimo na neki drugi način, to će već vrijeme da pokaže.
Apostol u prvoj poslanici Solunjanima preporučuje da se obučemo u oklop vjere i ljubavi sa kacigom nade i spasenja. Šta je zapravo spasenje u hrišćanstvu i kako treba da mu se nadamo?
Pa spasenje je život vječni u zajednici sa Bogom. To samo hrišćanstvo nudi nikome drugi. Budizam nudi iščeznuće, islam nudi život u nekom raju pun tjelesnih zadovoljstava, a samo hrišćanstvo ne da nudi, nego i realno stvari zajednicu sa Bogom.
Da li žene u crkvi treba da nose maramu i koje je značenje toga?
Ma kod patrijarha Pavla, to je mnogo lijepo objašnjeno, pa najbolje da tamo nađete, ima i pitanje i odgovori na neke nedoumice u našem crkvenom životu, pa možda najbolje da se tamo potraži, jer malo je opširniji odgovor, a tako je detaljan, iscrpan sad, da ne bismo to ponavljali. Ali u današnje vrijeme najbolje da se čovjek ne izdvaja od okoline. Ako u nekoj crkvi žene ne nose maramu, možda bolje da ne nosite ni vi. Ako većina žena nosi, onda treba i vi da je nosite. Nekako tu treba malo sa rasuđivanjem čovjek nekako da sve negdje preispita. Ne možete danas srednje vrijeme da očekujete svaku, da je u svakom trenutku savršeno obučen, pa da bi došao u crkvu. Neka ljudi idu sa posla pa dođu u crkvu ili žure na neko drugo mjesto pa dođu u obučenju takvi kakvi jesu. Možda kad su neki veliki praznici, Vaskrs, Božić i tako to, onda zaista treba od čega se potrudi da dođe prikladno obučen. Ovim običnim situacijama svakodnevnim ne možemo tražiti, ne možemo zahtijevati od ljudi da ispunjavaju nešto što ni mi ne bismo bili spremni da ispunimo. Priča mi jedan naš brat u Hristu, pa on je negdje mitropolita kasno dočekao dok se radi u hram Vaskrsenja. Bila je vrućina i hitno nešto trebao da dođe i on kako je nakon na brzinu ušao u auto i otišao je sa kratkim ovim pantalonama, kratkom majicom, i kad je došao tamo, kad je odradio to što je trebao i dočekao mitropolita, tek tada je vidio stvarno da je on onako bez, kao muva bezglavni je krenuo i kaže mitropolita, oprosti, ovako sam nepristojno obučen. Mitropolita kaže, pa dobro, neka, kaže, možda bi ja da sam na tvojom mjestu isto tako bio obučen, tako ne.
Da li se i molitva može smatrati jednom od svetih tajni?
Sve u crkvi sveta tajna.
Slušalac oče Pavle pita da li je grijeh i nečinjenje dobra ako smo u mogućnosti da učinimo dobro.
Jeste, pogotovo to nam opterećuje savjest. Kasni, ne odmah. Kad god smo u prilici, treba da uradimo neko dobro djelo, ako možemo, ako to do nas stoji.
Na koji način da prepoznamo prelest u sebi i da li je to uopšte moguće?
Prelest obično prepozna u nama neko drugi. Sad bitno je da mi priznamo sebi da smo prelest. Sarac Pajs je tako, da bi očuvao svoju duhovnu zdravinu, on je često izlazio iz sebe i kaže, posmatram sa strane samoga sebe šta radim, kako se ponašam. Tako i mi u manastiru imamo ono uveče, po tobi trubu trebali svi ljudi, vjerovatno tako se dešava, možda ne baš premotamo šta nam se to dešavalo u toku dana, kako smo postupali, da li je to u redu, da li je moglo bolje. Nije to neko samo kritizerstvo, nego jednostavno želja za nekim duhovnim napredovanjem, da drugi put u nekoj situaciji ne ponovimo neku grešku, nešto što može loše da se odrazi na nas i na naše bližnje. Prelest je neko stanje, nadam se da ga nisam nikad osjetio u nekoj većoj mjeri. Ali kad je čovjek onako dosta siguran od sebe, kad ima to neko preveliko samopouzdanje i onda Gospod ga neko vrijeme čuva, a poslije sam sebi nekako naudiš sa tim, jer istiro si Gospode svoje duše, ti si dovoljan sam sebi, i onda dolazi do raznih tako stanja gdje se ljudima bukvalno vrti u glavi, da oni ne mogu da pohvataju ni svoje misli, ni osjećanja, ni emocije, ni šta rade, ni šta žele da ne rade. Jednostavno malo čovjek pogubljen.
Da li nas oče vjera spašava od svakog iskušenja?
Pa ne samo vjera, moramo i djelom da potvrdimo to što vjerujemo.
Pojam pravoslavna mistika, šta znači?
Pa pravoslavna mistika, to bi trebalo da pitamo nekoga ko se zaista bavi nekim životom koji je nekako sav posvećen samo Bogu. Pravoslavna mistika, to je kao nešto tajnstveno. U crkvi je sve tajna, samo što je ova tajna pravoslavlja, ona nas priziva sve da u njoj učestvujemo. U kojoj mjeri ćemo mi da je prihvatimo i da je istražujemo, da je oživotvorimo u sebi, da je spoznamo, to zavisi od svakog čovjeka pojedinačno, od njegovih intelektualnih sklonosti. Neko je prosti, neko je filozof, neko je realan čovjek. Svaki ima neki svoj trnoviti put ka Hristu. To je ta pravoslavna mistika. Nije to neka mistika kao nešto obavijeno tamo, što ne može da se spozna. Pravoslavna mistika je puna svjetlosti. Bog je naš svjetlost i radost. I kad idemo pravo tim putem, onda dolazimo do toga da ulazimo u svjetlost. Ne znam ko mi je pričao da je čitao da je Sveti Maksim imao viđenje svemira koji je prepun svjetlosti, ne ovakve tame kako i mi vidimo, nego kaže da je svemir zaista svjetlost.
Da li se računa u ispovijest i pokajanje kad se bolesna osoba pred svoje upokojenje ispovijedi bližnjima u porodici?
Da, samo bilo bi dobro da oni kažu to svešteniku, ipak da se pročita razišla molitva.
Slušateljka pita, da li su sveti oci izričito bili protiv ženskog ukrašavanja, šminkanja, uljepšavanja?
Pa dobro, protiv svega onoga što je suvišno, što je nepotrebno, što rasijava čovjeka. Danas imamo tu pojavu da se žene mnogo šminkaju, da se muškarci šminkaju, ali toga je bilo isto u vrijeme Jovana Zlatosta, koji je zabranjivao muškarcima da se farbaju, da imaju duge kose, opominjao. Jednostavno, to je nešto što je kroz ljudsku istoriju stalno se ponavlja iznova. To je posljedica pada ljudskog roda i neka potreba za bježanjem od sebe, da si nešto drugo nego ono što sam jesi. Nešto bolje po tvom mišljenju, ili želiš da se prikažeš nešto, da si malo bolje i ljepši, u stvari sva ta šminka i sve to na kraju krajeva spadne, čak i ostavlja neke ružne rane. Danas imamo i te plastične operacije koje privremeno možda uljepšaju, a poslije nastane velike duboke bore. Onda imaju te velike operacije sa greškama, pa se čovjek jedva izobliči, uopšte ne liči na ljudsko biće. Zato sveti otac protiv toga, to je nepotrebno. I ne samo protiv šminkanja, nego uopšte protiv svega što je suvišno nekako, što ne donosi neku korist životu. Nije to ni razumno, da čovjek može na mnogo načina da se razonodi, da sebi uljepša život, da se oplemeni, ali to je ovaj način, možda nije toliko neophodan. Mada vidimo da je svugdje rasprostranjeno to. Čak i u crkvi kad uđete, žene su isto malo našminkane, tako. To je jednostavno današnji način života. Jedino što mogu da preporučim, možda da budu svi umjereni u tome, da ne pretjeruju.
Ako Boga doživljavamo prvenstveno kao ljubav, da li treba da ga se plašimo, pita slušalac.
Pa ako Boga doživljavamo kao ljubav, to pretpostavljamo onda da mi imamo ljubavi prema Bogu. Ako imamo ljubav prema Bogu, onda nećemo željeti da ga povrijedimo. Isto kao što naše bližnje koje volimo i želimo da povrijedimo, nego ih uvijek nekako prilazimo, ne sa strahom, ali sa velikom pažnjom. Da ne učimo nešto što bi moglo tu našu ljubav da naruši, prijateljstvo i to. Jer znamo kad se jedno prijateljstvo naruši, teško ga je ponovo poslije obnoviti. Tako je već sa Bogom. To znamo pogotovo mi koji dođemo u manastir pa imamo tu prvu blagodat. To se tako kaže, početnička, besplatna blagodat. Kada čovjek prosto leti na krilima, moli se Bogu satima, malo spava po 2-3 sata. To većina ljudi tako proživi. I onda nekako dobiješ tu samopoznanje, malo i oholost, tu dođe i sve. Onda se tu u jednom trenutku sruši i ti se nađeš negdje na zemlji, vidiš da si pogriješio i sad ponovo gradiš sve to, ali sa strahom Božim. Da temelj bude čvrst i nepokolebljiv i da se više ne desi to da nam se ta duhovna građevina tako lako uruši. Ako se i desi neko iskušenje, onda se biće, srce se tako snažno buni da jasno ti osjećaš da griješiš i bježiš od toga. To je taj strah Božji.
Oh.
pitajte sveštenika.
Da li, oče, o našoj vjeri treba da imamo i znanje ili je dovoljno samo vjerovati, dolaziti na svete liturgije, postiti i pričešćivati se, iako baš i ne poznajemo potpuno smisao svega?
Treba se truditi da u crkvi sve naučimo. I smisao dolaženja na svetu liturgiju je baš da naučimo tu gdje je izvor svega, baš tu treba da se učimo. Treba da tražimo našeg sveštenika da nam objasni sve što nam nije jasno. A obično se ljudi ustežu pa pitaju nekoga tako sa strane i onda uvijek dobiju neki polovičan ili pogrešan odgovor i time se rukovode, umjesto da na samom izvoru se napiju bistre čiste vode i da sebe izgrađuju.
Oče, evo, nama se bliži kraj ove emisije. Slušalac pita, evo kao posljednje pitanje za večeras, da li se svijet anđela, bestjelesnih bića, nalazi svuda oko nas u našem ovozemaljskom životu?
Pa ne znam, možda ne zna niko od nas. Da li su oni sad stalno tu sa nama, ali na krštenju dobijamo anđela čuvara koji se moli Bogu za nas, koji vodi računa o našem duhovnom napretku, koji nas čuva od iskušenja, može da ode od nas ako uradimo nešto veliko protiv svoje savjesti i protiv Boga. Onda Bog šalje anđele u nekim teškim trenucima našeg života, u nekim izvanrednim velikim trenucima, kao što je slava arhangela Gavrila više puta, kad je bilo začeće Presvete Bogorodice, da obavijesti arhangela Mihajla. Da su baš stalno tu oko nas, ali oni su uz nas. Kako mi kažemo, oni su naša braća, duhovna, starija. Zašto kažemo starija? Iako je ljudsko dostojanstvo, će na kraju biti veće, ali oni su uz Boga i Bog je šalje da nas krijepe. Oni su služitelji Boži, oni zajedno sa nama služe Bogu. Oni su sigurno da svete liturgije uz nas. Sigurno da su uz nas u svakom dobrom dijelu. Ali nisu uz nas kada griješimo, kada ubijamo sebe i svoje bližnje nekim lošim mislima i još više lošim djelima.
Oče Pavle, mi vam blagodarimo na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce našeg radija i još jednom molimo vaš ostroški blagoslov.
Bog vas blagoslovi, prosto ako neka odgovori djeluju malo onako nepovezani, ja nisam stigao da se pripremim posebno za ovu emisiju, a u stvari to je neki moj grijeh, jer ja bi trebao stalno da budem spreman da odgovorim na ovakva pitanja mnogo bolje, ali evo, uz Božju pomoć, nadam se da će biti, ako se pruži prilika, nekada malo i bolje.
Eto, mi se nadamo da ćete ponovo biti naš gost u ovoj emisiji, da ćemo opet imati priliku da čujemo vaše duhovne pouke. Oče Pavle, hvala vam još jednom. A poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protosinđel Pavle, namjesnik manastira Ostrog. Svoja pitanja nam i dalje postavljajte na broj telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Ne pitaj, svi ja, svi, daj, tišo, te i boj.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.